Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirun hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, ibu bapak, hadirun saudara-saudara, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita semua untuk bertemu pada majelis ini, diberikan kenikmatan iman dan Islam, istiqomah, kesehatan, dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kalau kita kaji di dalam buku yang kita jadikan panduan, kita sudah membaca sampai pada nomor 19. Wa qaddara lahum aqdara, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya. Dan kemarin kita sudah mengkaji sedikit banyak mengenai persoalan takdir utawi iman kepada takdir, baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Nah, terkait dengan masalah ini, Bapak Ibu yang engkau kula hormati, hadirun hadirat, saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita kaji, yang ini barangkali menjadi pertanyaan. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita carikan jawaban. Sebab persoalan takdir utawi iman dumateng qada lan qadar menika, kalau kita tidak berhati-hati atau kita nuwun sewu terjebak kepada pemahaman yang sifatnya parsial atau tidak utuh terhadap syariat Islam, itu nanti yang akan terjadi terhadap persoalan takdir ini pun kita akan terjerumus ke dalam kelompok yang salah. Bisa jadi itu kelompok qadariyah atau kelompok jabriyah atau kelompok-kelompok yang lain, termasuk sebagian kalangan mu'tazilah atau kaum rasionalis. Maka ada satu pertanyaan yang disampaikan terkait dengan masalah ini. Bagaimana sebetulnya hukum ridho? Ridho menika rela, lilo. Hukum ridho atau rela terhadap qadha ataupun qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk kita sedikit jabarkan, sebab tuntutan keimanan kula lan panjenengan menika kan antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita ini dituntut untuk beriman terhadap qadar atau takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka kita katakan ridho yeah, atau rela terhadap takdir menika hadirun hadirat adalah merupakan kewajiban. Jadi setiap mukmin itu ketika ditanya apakah Anda rela terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Anda, maka jawabannya wajib kita untuk ridho utawi nambi yeah. Tetapi di sini ada yang menarik yang perlu untuk kita kaji pada malam hari ini. Ternyata para ulama menika ketika mengkaji terhadap objek yang menjadi kodoknya Allah itu boleh diperinci atau perlu ada tafsil penjelasan ingkang langkung rinci. Nuwun sewu, saya ulangi ya konsepnya. Kalau kita ditanya ridho enggak dengan ketentuan atau takdir Allah, jawabannya iya, karena itu konsekuensi keimanan. Tetapi terkait dengan persoalan yang dikodok atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimpa hamba, maka di sini perlu ada perincian untuk mempermudah perjalanan keimanan kula lan panjenengan supados mboten bingung. Ada tiga macam kodok utawi kodar miturut satunggaling pangertosan yang dikaji oleh Allah Subhanahu, yang dikaji oleh para ulama. Yang pertama begini, Bapak Ibu Saudara, kodok itu wajib direlakan. Jadi wajib direlakan. Contoh yang wajib direlakan menika menapa? Kewajiban-kewajiban yang sifatnya syar'iyah. Ketentuan-ketentuan yang itu menjadikan beban kita bertambah dalam rangka peribadatan kita kepada Allah, kita wajib rela. Satu, tingkatan yang pertama tadi saya matur, kita ridho bahwa itu ketentuan Allah. Yang kedua, kita rela untuk melaksanakan itu. Benten ya. Jadi kalau yang ketentuan awal itu iman itu wajib. Tapi yang kedua, menyikapi pola atau perincian daripada kodoknya itu, di situ yang perlu untuk kita perinci. Lah yang pertama itu wajib untuk ridho. Contohnya Allah dawuh kepada kita untuk melaksanakan sholat lima waktu yang wajib. Dawuh dari Allah Subhanahu wa taala tumrap kula lan panjenengan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Perintah kepada kula lan panjenengan untuk birrul walidain. Semuanya ini berat. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh pengorbanan. Meskipun birrul walidain itu kadang-kadang hanya dimaknai mudik setahun sekali, membawa uang saku secukupnya, nggawa oleh-oleh sak cukupe, nggawa peni keluargane dhewe, ketika pulang isih entuk balen saka wong tuane. Itu yang dimaknai birrul walidain. Tapi itu wajib. Dan itu kita mau enggak mau harus ridho. Kemudian kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya juga demikian. Maka Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, untuk yang pertama ini, menerima itu sebagai bagian daripada qadha dan qadar wajib. Terus ridho juga wajib meskipun berat. Abot banget. Tidak ada orang kalau ditanya itu melaksanakan kegiatan-kegiatan majelis ilmu seperti yang kita laksanakan malam hari ini kok ringan, itu tidak ada. Kecuali memang orang-orang yang sudah dimudahkan karena tekadnya yang kuat. Tapi untuk beberapa kalangan berat sebetulnya. Apa mulai tengarap lapangan enten pasar malam sampai ada pengalian jalur saking padatnya itu. Keluar kae arep nerabas ngono ya dikae dalan nek susu ya isin dhewe. Lah rene kancane liyane mlaku kabeh, aku kok motor dhewe. Enak sing gojeki pengajiane mlebet to ta. Ya mlebu. Ya kedua, Niki mau sing wajib rela. Jadi gelem ra gelem, mau tidak mau kita harus ridho. Yang kedua, kata para ulama, kata sengkang dipengendikakan dening Ibnu Shalih Al-Utsaimin, haram direlakan. Jadi mboten kenging kula lan panjenengan menika ridho. Kok iso ora kena niku pripun? Ngeten. Urut-urutane polane kula aturi bareng kawi gatosan ya. Jadi saya sudah matur tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan apa saja ingkang menika sebagai bentuk takdirnya, ini kita wajib ridho. Tapi ketika melihat bentuknya, nah ini perlu ada perincian. Ada model yang kedua, yang kita ini tidak boleh untuk ridho, meskipun kita menerima itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Contohnya maksiat, tumindak maksiat dan durhaka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun, kita terima bahwa itu adalah bagian daripada takdir Allah. Tapi ketika itu terjadi, sampun kedadosan di depan mata kita, di alam dunia ini, di sekitar kita, kita tidak boleh ridho. Yeah. Harus ada perasaan yang kita membenci perbuatan tersebut. Ini perlu dibedakan antara induknya sikap ridho terhadap takdir dengan sikap ridho terhadap bentuk daripada takdir itu. Sebab keimanannya cetok, rukun iman nomor 6, iman kepada takdir baik dan buruk. Sing apik nggih, yang merupakan sesuatu yang disyariatkan, kita wajib ridho bentuknya apapun. Tapi kalau itu berupa maksiat, berupa sesuatu yang diharamkan, berupa sesuatu yang membingungkan, kadang-kadang awake dhewe niki bingung, musyawarah wilayah Muhammadiyah Jateng ini yang tindak sudah sami kontur belum ya, saya tunggu oleh-olehnya itu. Ketoke sing menang Pak Tafsir, ketoke ya sing payu tetap sing lucu-lucu ngoten iku. Lubote ora Pak Tafsir, Pak Rosihan. Ya agak mengejutkan, bahkan menjadi polemik yang luar biasa di kalangan para alim ulama Muhammadiyah di Jawa Tengah, ketika pembukaan muswil itu harus menghadirkan Anang Ashanty Desi Ratnasari, terus sama melihat Lali belum. Ya saking ora kenal. Nek wayang kulit semalam suntuk niku wong Nor Jawa ya seneng lah kira. Nih, sebagian barongsai, pertunjukan barongsai sudah dikaji oleh para alim ulama. Nih, ternyata ada informasi dari Pak Sekretaris Majelis Tarjih Jawa Tengah menika, Pak Imron Rosadi, Doktor. Oh, kedatangan Ashanty, Anang, Desi itu karena diutus sama salah satu partai sing dhisik cedhak kalih Muhammadiyah. Bahkan yang ini jenengan mriki ya kondang banget. Neng aku kok gumun ki kok jatuh hijau ora biru ngoten lho. Dhisik biru partene niku. Ternyata diutus sama PAN dalam rangka ya satu membantu, katanya sebagai bentuk ya bantuan terhadap pelaksanaan muswil. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Sirizar itu kan ketua Majelis Tarjih Jawa Tengah, dikonfirmasi sama teman-teman itu, ini masuk rekaman ya, kebajet mas ya. Itu ya beliau tidak tahu apa-apa, artinya beliau sikap beliau jelas terhadap seperti itu sesuatu yang memang tidak ditolerir ya. Tapi ternyata ya faktor-faktor politik itu masih terus bisa berpengaruh di Muhammadiyah. Tapi apapun kita doakan, mudah-mudahan hasilnya nanti bisa membawa kebaikan buat warga Muhammadiyah secara khusus dan umumnya kepada seluruh pendengar His FM yang diputar secara tidak live ini ya. Karena rekaman malam hari ini ternyata diputar di radio. Jenengan sok malah ra ngerti wong ra ketok ra rungon jenengan. Jadi haram direlakan, tidak boleh kita ridho terhadap bentuk maksiat berupa apapun. Meskipun kita sadari dalam penentuan atau qadanya Allah Subhanahu wa taala kenapa harus ada maksiat? Ini sudah kita kaji di pertemuan kita yang ketiga atau yang keempat kemarin, bahwa di sana ada hikmah yang tentu perlu untuk kita gali bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ada sesuatu itu yang menurut bahasanya Ibnu Utsaimin rahimahullah disunahkan untuk merelakan, tapi yang wajib itu bersabar. Ridho itu sunnah hukumnya, tapi yang wajib niku sabar. Niki napa niki? Takdir yang berupa apakah? Kita diminta untuk wajib sabar, tapi disunahkan untuk ridho. Musibah, cobaan, ujian, semua yang terkait dengan musibah yang terjadi menimpa kulolan panjenengan, tuntutan syar'inya itu sing wajib niku kudu sabar, sunai ridho. Jadi disunahkan untuk ridho. Keseripahan sing tonggo-tonggo newe jaga perasaan supaya ketok yo melu-melu sedih. Bae sing ditinggal mati malah mesem. Lho Pak, jenengan niku kenging musibah keseripahan kok mesem niku pripun? Lah kula niku nate ngaji niku jare nek wedal ngeten iki sing wajib sabar, kula pun usahake sabar, sunae sing nambah ganjaran kula niku kula ridho. Nah ini berarti keliru tafsirnya ya. Sing dimaksud ridho niku mboten kudu mesem-mesem ya. Tapi ridho yang dimaksud itu kita berada pada kondisi emosional yang kita merasakan bahwa itu menjadi pilihan yang terbaik. Bedanipun ridho dengan sabar, ngendikanipun Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam masalah ini, nek sabar niku atine niku sok-sok nganggung grundel, nuwun sewu. Jadi hati niku tetap yo nganggu, sedih, kadang merasakan kegalauan yang luar biasa, kehilangan yang sangat. Tapi kalau ridho itu kembali ke titik nol, di mana dia menyadari sing dipundhut kari sinten ngoten. Sing dipundhut putrane, menyadari bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu diambil oleh Yang Maha Berpunya dan kita kembalikan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, misalkan yang diambil itu adalah istrinya, maka itu adalah ketentuan Allah yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengganti dengan yang lebih baik. Ibu-ibu mencep kabeh. Bapak-bapak rung mudeng. Sale rawani. Ini yang sunnah ya. Jadi ternyata menyikapi musibah itu ada level di mana seseorang itu ridho. Tapi seandainya dia tidak ridho, tidak ada masalah selama dia masih dalam kategori sabar. Kemudian yang kedua, ada satu pertanyaan juga terkait dengan masalah menikah. Ini mungkin ketok sewake saya parah, jam songo kurang sithik kula tutup mboten apa-apa nggih. Mungkin ditutupne sinten wonten. Ada hadis begini, Bapak Ibu, Saudaraku. Bunyi hadisnya la yaruddul qada illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, ya. Hadis ini banyak sekali dikaji di kalangan kita karena sebagian kalangan merasa sulit memahami hadis menika. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada utawi takdir kecuali doa. Nah, ini perlu untuk kita dudukkan. Yang pertama, hadis menika menurut kajian para alim ulama adalah hadis yang sahih. Setidak-tidaknya disahihkan oleh banyak peneliti hadis termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani. Yang kedua, makna dari hadis menika ngeten, Bapak Ibu yang kawula hormati, Jadi saya perlu sampaikan kepada forum ingkang kawula hormati menika bahwa doa itu ternyata memang mempunyai kedudukan yang luar biasa di dalam kehidupan seorang mukmin. Kalau ada ungkapan yang diklaim itu sebagai hadis yang berbunyi ad-doa usilahul mukmin, donga niku dadi senjatane wong kang mukmin, betul adanya. Jadi luar biasa memang kedudukan doa menika luar biasa. Sehingga sampai saking kuatnya doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ungkapan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka kita dudukkan. Sebetulnya yang dimaksud dengan menolak takdir di sini bagaimana? Para ulama mengambil contohnya dan Bapak Ibu. Ada orang sakit. Ketika orang sakit itu dia mempunyai beberapa anjuran. Satu, dia sendiri berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dia didoakan oleh orang lain. Ya. Ini biasanya berjalan seiring, berjalan secara sinkron. Satu posisi orang yang sakit itu, kalau di tempat kita, dia menyadari bahwa dia sakit, dia berdoa mohon kesembuhan. Sementara orang lain juga mendoakan dia. Sing disuwun mesti mari dongane niku. Kecuali nek wong cilik ndongake nakal bendang mati, nggih. Kula ngomong ngeten iki sing ra ngerti dikira bojot. Padahal ketika kita mendoakan orang sakit itu, Bapak Ibu, Allahumma rabbanasi adhibil ba'as isfi fulan, sembuhkanlah si fulan, antas syafi, engkau yang maha menyembuhkan, la syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan daripadamu, syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Itu maknanya kan ada dua. Bisa jadi yang dimaksud dengan kesembuhan yang sebenar-benarnya niku ya mari tenanan sehingga betul-betul dia itu sembuh, atau yang kedua dia mari tenanan banget ora bakal loro melih. Ngantun takziah. Ada orang mengatakan karena dia ndak paham. Wah, hadis itu ndak betul itu. Masa hadis kok menolak takdir itu kok bisa, itu bagaimana? Nah, terus bagaimana dengan kondisi tadi orang sakit yang didoakan? Ya pokoknya takdirnya nek wis lara ya wis, engko nek mari-mari mati ya mati, rasa didongake. Lah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ternyata subhanallah ya, ini kita kembali harus mendudukkan manah kula lan panjenengan ini ke jalur yang benar. Ada orang ketika dia sakit dia berdoa dan dia diberikan kesembuhan. Dan sangat mungkin orang yang sakit tadi ketika dia tidak berdoa, dia tidak akan pernah diberikan kesembuhan. Ternyata sederhana sekali menjawab pertanyaan ini. Ngendikanipun para alim ulama, kesembuhan seseorang dari sakitnya karena doa yang dipanjatkan, atau ketidaksembuhan seseorang karena dia tidak berdoa untuk mendapatkan kesembuhan, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Adapun kula lan panjenengan menika sebagai makhluk ingkang dipun wastani mukhayyar, menentukan pilihan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajari kepada kita, ketika kita sakit fatadawau, maka berobatlah. Ketika kita sakit maka mohonlah kesembuhan. Fa idza maritu wa fahuwa yasfin. Kalau kita sakit maka Allah yang menyembuhkan, maka kita ikut mukhayyar tadi. Sing dadi langkah-langkah yang itu mendapatkan penjelasan dari Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai langkah yang benar, yaitu yang kita ikuti, saudara sekalian. Ini yang dimaksud dengan la yaruddul qada illa doa. Kadang-kadang doa itu bisa merubah takdir.
Tetapi takdir yang diubah tadi juga berlaku takdir atasnya, yang itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini setidak-tidaknya menawi kula lan panjenengan bingung, ini memahamkan kepada kita kekuatan doa.
Mula nuwun sewu, kalau kita mendengar pesan-pesan saudara kita yang ada di daerah-daerah konflik itu, bukan daerah konflik, yang memang di daerah terjajah seperti di Filastin, di Suriah, di Mesir, semua yang ada thauroh atau ada pergulatan itu, mereka-mereka itu lebih paham tentang agama daripada kita. Maka mereka mengatakan, kadang-kadang yo tidak masuk akal, kenapa Anda ini datang kemari ketika relawan-relawan itu datang? Anda yang jauh-jauh dari Indonesia, kenapa mesti datang kemari untuk membantu kami? Kami ini sungguh, kami tidak membutuhkan materi ataupun apa uang yang Anda bawa itu, kami tidak butuh, kata mereka. Padahal kita tahu persis bahwa kondisi mereka secara fisik itu jauh lebih membutuhkan daripada kita. Nyatanya ya luwe-luwe tenan, sampai ulama-ulama Suriah pada saat itu menghalalkan untuk makan daging kucing, menghalalkan untuk makan daging harimau, menghalalkan untuk makan daging-daging binatang buas yang itu sebetulnya haram. Dan tanpa dihalalkan pun anak-anak Suriah itu terpaksa harus mengais sisa-sisa makanan dari sampah-sampah yang itu bisa kita lihat real di dalam rekaman-rekaman video para relawan kita. Tetapi mereka mengatakan seperti itu. Ada yang lebih kami butuhkan, wahai saudaraku yang ada di Indonesia. Kalian ini adalah kaum muslimin yang jumlahnya itu terbesar di seluruh dunia. Kami hanya butuh doa kalian. Ya. Kenapa? La yarudul qadha ila doa, karena tidak akan bisa menolak qadha kecuali dengan doa. Dengan doa itulah kami akan bisa mendapatkan kebaikan bagi kami fid dini wa dunya wal akhirah.
Untuk urusan agama kami, dunia kami dan akhirat kami, Bapak Ibu sekalian. Milo, hari ini kalau ada di antara kita sing do nyepelek ke dungo-dungo gitu, atau merasa bosan berdoa karena dia sudah merasa memanjatkan doa dengan sepenuh hatinya atau dengan seluruh kekuatannya sehingga sampai dia bosan, berhati-hatilah. Semendine awake dhewe niki sakniki terhadap doa ini.
Jadi hadis tadi tidaklah bertentangan ya, dengan kaidah bahwa takdir itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang berdoa itu adalah bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka seperti ada kisah misalkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan rombongan melewati suatu desa. Naten desa niku karepe yo mampir ngombe, ngombe ora ngombe tok, digoleke gadukane kan ngoten ya. Napa capcai, napa mihun, napa-napa ngoten. Ning kula mboten wani niki gorengan. Akhirnya minta dijamu itu mereka tidak mau menjamu. Oh tidak bisa. Sampai akhirnya Allah takdirkan kepala suku desa yang diampiri oleh para sahabat tadi, ada yang disengat kolot jengking, dintup kolot jengking, diobati dukun kono dukun kene ora mari, diobati kesana kemari tidak bisa sembuh. Sampai akhirnya berita itu sampai kepada rombongan sahabat yang melewati desa tadi, dan seorang sahabat tadi mengatakan kepada penduduk desa, wahai penduduk desa, sesungguhnya kami akan mengusahakan untuk bisa mengobati kepala sukumu itu. Tapi ya itu syaratnya nanti kalau dia sembuh, itu kami, mbok tolong kami ini dijamu gitu, mbok tolong kami ini diparingi pasugatan.
Akhirnya singkat cerita mereka setuju dengan syarat itu. Kemudian kepala desa sing disengat kalajengking tadi diobati dengan ruqyah. Ruqyah pakai kof, maknane mantra. Mantrane dudu mantra dukun neng niki kasebat tenggen hadis Bukhari Muslim. Dungo. Apa ruqyahnya? Dibacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhalil. Tiba-tiba orang tadi sembuh dan dia bisa berdiri seakan-akan dia tidak pernah tersengat kalajengking, tidak pernah tersengat binatang buas. Bukan kalajengking tapi binatang buas. Maka para ulama mengambil dalil dari hadis ini, Bapak Ibu yang akan kami hormati, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menuliskan di Lauhil Mahfudz sana, orang yang tersengat binatang buas tadi adalah orang yang sakit, dan ketentuan orang yang sakit itu tidak akan sembuh kecuali akan disembuhkan oleh Allah, dan metode penyembuhan yang itu merupakan usaha mukhayyar, usaha yang menjadi pilihan manusia. Saya matur pilihan soale wekdal tawa wau nek umpama dheweke mboten gelem nggih mungkin ya ora sida mari tenan. Tapi begitulah yang tertulis di Lauhil Mahfudz, Allah sudah skenario itu dan perjalanannya sama dengan skenario yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sembuh, kemudian para sahabat itu diberi hadiah seekor kambing. Ketika dikonsultasikan kepada Rasulullah, maka Rasul tersenyum sambil mengatakan, "Lah bagian kundi? Kok wis entek kan gitu." Mau midanget ceritane kemawon. Maka dari sini doa itu ya tadi terakhir nih kesimpulannya masalah ini, doa itu tidak merubah qadar yang tertulis di Lauhil Mahfudz, tidak. Tetapi doa itu bisa merubah qadha atau kejadian keputusan sing kedah lumampah karena memang itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Itu yang dimaksud dengan hadis la yaruddul qadha illa doa. Tidak bisa menolak qadha utawi takdir kecuali dengan doa. Yang kedua, bahwa ini berbicara mengenai keutamaan berdoa. Kemudian saya lanjutkan. Ini masalah satu lagi yang cukup penting dalam masalah takdir ya. Jadi kadang-kadang sebagian kita nuwun sewu itu terjerumus ke dalam kebingungan di dalam takdir ini amargi tidak memahami di sana ada dua model takdir yang harus kita imani. Ya, nuwun sewu. Yang pertama disebut dengan takdir mutlak utawi musayyar. Mutlakun utawi musayyarun dari kata-kata atlaqo yutliku itlaqan atau sayyaro yusayyiru taisiron musayyirun musayyarun. Maknane napa takdir kang musayyar menika Bapak Ibu, adik-adik, saudaraku yang berbahagia? Yang dimaksud dengan takdir musayyar itu manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain itu tidak mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak. Ora iso protes. Mboten iso protes. Kok yo nasib men aku dhisik yo ya dadi anake ibuku. Coba pamaku aku dadi anake tanggoku kae yo rodok bagus ngoten. Kok yo nasib men saya dulu kok dilahirkan dalam jenis kelamin laki-laki. Kenapa tidak perempuan? Tentu saya akan terlihat lebih cantik dan bisa memukau laki-laki. Atau ungkapan-ungkapan yang lain ya. Jenis kelamin, kemudian apa? Masalah keturunan, masalah warna kulit, ukuran tubuh ya. Ya, kadang-kadang kan dipaksakan sekali. Mari yo piye Pak Kumboku yo dhuwur. Aku jane pengen ku rodok cendhek sithik ngoten. Terus yang cendek, kaya kulo sempat disek niku mikir. Disek kulo ya cendek tenan, bae bareng wis tuwa ya saya cendek. Ning kancane akeh jebule ngoten. Pas dadi jane ora cendek, mong jenengan ki lemu, dadi ketok cendek. Coba nek guru tetep cendek. sampai gandulan kono ya. Wong nyatane pakmu mbokmu ya dhuwur kok kowe iki cendhek gandulan, pendah esuk gandulan. Ora tambah dawa wae tangane tok sing dawa. Modot. Artinya itu sifatnya musayyar, mutlak. Tidak bisa kita protes. Tetapi di sana Bapak Ibu yang kang kula hormati, saudaraku yang berbahagia, ada yang dipun ngendikaaken dening para ulama yang dinamakan dengan takdir mukhayyar. Ini bisa dipilih oleh seorang manusia. Lah di sini ya, letak orang itu ingkar kepada takdir dan mereka menyalahkan takdir seperti kelompok Jabriyah atau Qadariyah itu karena masalah ini. Pada wilayah-wilayah sing jane mereka itu bisa milih, mereka tidak mau memilih. Persoalan mukhayyar niki contone masalah keselamatan dan kecelakaan. Meskipun jane tendek benten gen lauhil mahfud itu sudah ditulis. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah paring pedoman inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kan ngoten ya. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepada manusia itu petunjuk. Jadi dalan itu pun dikandake. Iki lho, nek arep ning Madiun arah iki ngetan, nek ning Madinah ngulon ngoten. Lah arep ning Madiun jika arah kulon ya ora tekan Madiun, tekane Madinah. Ning mbuh pirang sasi. Iya. Yeah. Tidak pada jalannya, padahal Allah sudah ngasih jalan. Ditunjukkan jalan yang benar, imma syakira wa imma kafura, ada di antara mereka yang bersyukur tapi ada yang kufur. Terlalu banyak orang beralasan dengan menyalahkan takdir mengatakan, "Nek pancen aku ki takdirku dadi wong apik, wong nyatane aku ki saiki dadi ra wong apik." Padahal orang yang mengatakan seperti itu tadi, dia seorang bisnismen yang sukses. Prestasi akademiknya tidak diragukan. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dia bisa sukses. Kenapa untuk urusan dunia, ketika dia mau sukses di SD, SMP, SMA, dia bisa memilih lembaga pendidikan mana yang bisa mengantarkan dia kepada kesuksesan, bisa milih. Ning bareng urusan akhirat kok ora gelem milih sing apik begitu. Padha-padha le ora ngerti iki engko bakale dadi wong sing sukses napa mboten, ketika urusan dunia dia bisa menentukan pilihan itu. Tapi kenapa ketika Allah tunjukkan ini lo jalan yang betul, engkau mentaatiku engkau masuk jannah, kalau engkau menurhakaiku engkau masuk nar. Dia ndak mau memilih itu. Nah, rung karuan kuwi ra omonganmu. Rung karuan Allah ki pengen aku dadi wong apik, nyatane aku bengi males banget mangkat pengajian kok. Padahal sesuk bareng mlebu sekolah dheweke mulang yo mangkat ngono lho. Kok ora mikir nek kowe iki jane guru yo dadi guru ra becus. Dadak mangkat sekolah bareng. Nun sewu. Ini kadang-kadang tidak imbang untuk urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Kadang-kadang planning kita itu sampai mentok sundul langit, tidak ada satu senti pun sing meleset untuk urusan duniawi. Hitung-hitungannya memet tenan pokoknya. So ngasih pokoknya luput senajan tomong sak milimeter. Tapi kenapa untuk urusan akhirat yang bahasa yang dipakai oleh Rasulullah itu bahasa sing jan ringan tenan. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Niku rak sing paling gampang kita pahami ya. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kuwi rasa diukur nganggo garisan, rasa diukur nganggo meteran. Pun cetha. Donya lan saisine. Suara kula ngasih entek mbuh pokoke. Pun cetha jane. Tapi kenapa dia tidak mengukur itu? Coba apa diukur? Masya Allah. Dua rekaat sing tak lakoni subuh ki luwih becik tinimbang donya lan sak isine. Seandainya dia bisa menggunakan ukuran akhirat, maka semuanya akan kembali kepada sikap optimis untuk melaksanakan itu dan berusaha untuk mengejarnya. Ini persoalannya, nggih. Pada persoalan yang musayyar utawi mutlak sudah kita serahkan kepada Allah. Bijine piro to sehati kuwi? 10, 9, 8 setengah, napa 6 selawe? Ora penting wong wis payu, nggih to, ora penting. Mas Nasri, bagus kaya ngopo nyatane ya wis payu. Nek pomo bagus banget payune sok ben ganteng ra enak sing gelem kan ya malah repot kan ngoten. Itu sudah musayyar ya. Tapi menentukan pilihan kowe arep nikah karo sapa itu mukhayyar pilihan kita. Nek masalah kowe duwe jodoh napa mboten itu memang sudah ada tulisannya. Lah di antara para ulama Bapak Ibu, ini ada satu yang menarik. Sing dimasukkan dalam kriteria mutlak dan juga mukhayyar. Jadi loro-loro yang masuk itu ada satu, yaitu masalah rizki. Rezeki ini memang ternyata misterius. Dan betul nek wong sak donya niki entene wong ribut, wong rukun, wong ubet, wong nganteng niku lantaran rezeki, betul. Karena ternyata menurut ketentuan para alim ulama berdasarkan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang ada itu, sing jenenge rezeki ini punya unsur mutlak tapi juga punya unsur mukhayyar. Cara dihitung rezekimu kuwi ora bakalan mundak senajan tombo oyak kaya ngopo, itu ada benarnya memang. Wis pancen rezekiku semene. Tapi ketika kita mengatakan ning senajan to Mas, rezeki iki sing ngatur Allah, nek awakmu iki mung meneng tok ora metu saka omah, mengelus-ngelus keris ngono kuwi ora mungkin entuk duit kecuali nek kerismu kuwi payu kan ngoten. Padahal keris itu ora iso didol ngoten. Nah ini berarti kan ada dua hal yang bertemu untuk masalah rezeki ini. Mula untuk masalah rezeki kita berpikir dan menggunakan asas husnudzon. Husnudzonnya pripun? Satu, kita mengambil langkah ikhtiar. Ikhtiar niku memilih bahwa kalau logika dasar piyayi niku supaya untuk rezeki mestinya dia bergerak sebagaimana riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atase manuk niku men, kalau dia keluar untuk mencari makan, dia tidak pulang kecuali dengan membawa makanan apa meneh menungso. Tapi ketika dia sudah keluar memenuhi apa yang menjadi sunnatullah di dunia, kok dia pulang tidak membawa sesuatu yang dia inginkan? Lah ini dikembalikan kepada konsep musayyar. Wis ditulis rezekine. Tapi perjalanannya harus memenuhi sebab dan musababnya. Ini ya Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, terkait dengan masalah takdir yang kita uraikan dari matan Aqidah Tohawiyah nomor 19 sampai 3 kali pertemuan. Nanti mudah-mudahan untuk poin-poin selanjutnya nanti masih ada sing ngaji masalah takdir itu sing wonten. Jadi nanti beberapa hal yang belum kita cakup pada kajian kita pada malam hari ini, insya Allah mangke bisa kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Intinya berbicara mengenai masalah takdir meniko, tidak boleh kita lepaskan dari semua aspek dari syariat Islam ya. Jadi memahami Islam niku nek sepotong-sepotong itu akhirnya orang ya seperti tadi, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Harus komplit, semua sisi harus dia pahami. Memahami adanya sebab, adanya akibat. Akibat yang dia dapatkan tidak akan lepas dari apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan atau masukan sebelum saya akhiri dari panjenengan? Betul-betul ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.